Du lytter til en Powermind podcast. Programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar. I studiet i dag er mentaltræner Jakob Høgh Larsen med Research Notes. Et program om mentaltræning og hjernens muligheder og finurligheder.
Ja, velkommen til, og i dag har jeg fint besøg i studiet. For jeg har besøg af Søren Sørensen, som er jagerpilot, og derfor har stået i sådan masser af mentale udfordringer. Velkommen til, Søren.
Tak skal du have.
Søren, inden vi sådan skal snakke om det mentale i at flyve et jagerfly, ja. så tænkte jeg at spørge dig, har du altid ville være jagerpilot?
Ikke altid, nej. Det startede et helt andet sted, faktisk. Jeg voksede op på en gård på Vestjylland, og min far var så landmand. Ja. Og det troede jeg også, jeg skulle være. Så det var den tanke, jeg havde i mange år. Men der skete noget en dag, og noget så banalt, som der kom en F-16 og fløj hen over vores gård.
Ja.
Og der kiggede jeg og tænkte, det var da fantastisk. Og der fik jeg ideen om at blive jagerpilot, som meget hurtigt blev en drøm. Og en drøm, jeg valgte at forfølge.
Ja.
Så man kan sige, der skiftede jeg fuldstændig spor. Og jeg har været 12, omkring 12.
Ja.
Der fik jeg drøm om at blive jagerpilot. Og den satte jeg mig i hovedet, og den forfulgte jeg. Og det er så lykkedes.
Ja, det må man jo sige.
Ja.
Er det bare, det var så piece of cake?
Nej, på ingen måde. På ingen måde. Altså dengang, når man er 12, så er verden simpel. Så jeg kiggede jo i den store bog, hvad kan man blive? Der stod også jægerpilot, og der stod, at jeg skulle gå i gymnasiet, så tænkte jeg så, det er det, jeg gør. Så det gjorde jeg også, og da jeg gik i 3. G, så søgte jeg ind, ligesom alle de andre. Jeg kom så igennem, og blev optaget direkte efter gymnasiet, og så kørte så kørte den derfra. Året efter blev jeg sendt til USA, og så fløj jeg F-16 som 22 år lige pludselig. Og ja. så var jeg der. Men det har været en lang tur, altså en lang uddannelse, og den har ikke været nem. De fleste ved godt, der er stort frafald, og det er der. Det år, jeg søgte ind, var der omkring 1000, der søgte ind, og ja. Vi var 8, der kom til at sidde i F-16.
Ja, det er jo ikke mange.
Nej, det er det ikke. Jeg var så heldig at være en af dem.
Og dengang du... Kan du huske dengang, hvor du havde drømmen, altså da du var 12, 14, 15 år gammel? Hvad var det for en drøm? Hvad så du for dig?
Jamen, jeg så det der fly, og tænkte, det må være fantastisk at sidde deroppe, med alle de muligheder og udsigt og alle de her ting. Og det er selvfølgelig et helt skævt billede, man får, når man ser det udefra.
Det er klart.
Jobbet er jo noget helt, helt andet, ikke også? Men den voksede i mig, og jeg blev så også en af Top Gun-generationen. Der kom filmen frem, som alle, og så ville alle jo være det lige pludselig. Så jeg fik jo følgeskab i optagelsesprøverne af mange.
Ja, rigtig mange på en stor motorcykel.
Ja, ja, præcis ikke også. Og når man så er i det, jeg begyndte at svæveflyve, mens jeg gik i gymnasiet. Og det bed mig også godt, altså det kunne jeg lide. Og jeg synes, det var sjovt, det der community og det at flyve og alt det, der hører med. Så det, den bed så godt fast. Så drømmen levede, og det var den, der fik mig igennem.
Så barnedrømmen var sådan lidt diffus?
Det var den, ja. Den var ikke præcis overhovedet, men den fik mig til at presse på og gå efter målet. Og det var jo simpelthen, det er det, man skal. Målsætning er jo ekstremt vigtig.
Og da du så, da du søgte ind i gymnasiet,
ja.
Og der har det nok været lidt mere konkret det hele. Hvornår, nu sagde du, så var jeg kommet frem, sagde du, da du var 22 og sad i en F-16.
Ja.
Men var det simpelthen, var det målsætningen at komme igennem og komme til at sidde i det der fly, eller hvordan så målet ud dengang?
Der var den også diffus, ikke også? Det var et kæmpe bjerg, jeg skulle op på, det kunne jeg godt se. Og ligesom alt andet, så må man starte med små bidder. Og optagelsesprøven var det første bump på vejen. Så mit første mål var at komme gennem optagelsesprøven, og så måtte jeg se, hvad der ventede på den anden side, og der formodede jeg, at det var noget godt.
Ja.
Så optagelsesprøven var det store bump, ikke også? Og det var så dengang var det en uge sammenhængende optagelsesprøve, hvor der bliver sorteret folk fra hver dag. Så til sidst om fredagen, der var vi jo kun nogle ganske få stykker, og jeg var så en af dem.
Jeg tænker, hele den der proces, hvor man sådan hele tiden bliver vurderet, og altså, vi andre kender jo godt årsprøver fra vores uddannelse og sådan noget, men I bliver hele tiden vurderet, og her rent faktisk bare sorteret fra.
Ja.
Altså, I startede 1000 og var 8.
Ja.
Hvad fik dig, Hvad fik dig igennem den proces? Var det målet, eller var det fordi, det var sjovt, mens det skete?
Det var målet. Jeg synes ikke altid, det var sjovt. Den første tid, det var sådan ren soldatertid. Og ja. Der må jeg være ærlig og kende, det er sgu ikke lige mig. Der var mange af de ting. Det der med at ligge ude om natten i regnvejr i et hul i jorden, det var sgu ikke lige mig. Men eller når jeg løb de lange ture og alle de her. Og der fik jeg en lille mantra, der bare hed, jeg vil være jævelot. Det er derfor, jeg er her. Jeg måtte finde mening med det, og den lå ikke lige der, den lå ude i fremtiden. Så det var målet, der bar mig igennem. Ja. Så det var en stor dag for mig, da vi sluttede militærtræning og overgik til flyvetræning.
Det var dagen, jeg havde ventet på. Det var der, det blev godt. Ja. Rigtig godt.
Ja, for mig i hvert fald. Altså, når til tilbage nu, så har det jo været sjovt nok at være soldater i det her. Men det var ikke derfor, jeg kom ind.
Det er sjovt nok, sådan de fleste ser på deres tid som rekrut.
Det er noget andet at se tilbage på noget, så bliver det meget sjovere.
Ja. Ja. Var det så sjovt, da du kom i gang med træningen?
Ja, det synes jeg faktisk. Det var hårdt. Altså, der kan man sige, der blev egentlig for alvor skruet op for bluset der på selve flyvefasen. Der blev lagt pres på os og prøver. Men det var det, jeg var kommet for, og det kunne jeg også godt lide. Og så var jeg også så heldig at have talent for det, hvilket man nok også skal have. Så det gik godt for mig, og det bar jo bare det hele videre.
Ja.
Så da vi efter nogle måneder på flyveskolen der, til sidst stod de få tilbage, vi var, der var jeg en glad mand.
Ja.
Men jeg vil sige, jeg var egentlig ikke i tvivl på flyveskolen om, at jeg kom igennem. Fordi det gik godt, både i teori og flyvningerne.
Ja.
Så jeg var ikke overrasket, da jeg var en af de få tilbage der, på trods af alt, ikke også?
Ja. Så du var ikke på noget tidspunkt egentlig i tvivl om, at det...
Nej, ikke inde i mig selv. Havde du spurgt andre, jeg gik i klasse med på gymnasiet, så er de nok rystet stille på hovedet.
Jo.
I gymnasiet var jeg meget stille og tilbageholdende dreng, og ikke de store ombevægelser.
Ikke så meget Tom Cruise?
På ingen måde, overhovedet ikke. Og der var intet der. Jeg var meget stille og tilbageholdende, og der var ikke mange ord i mig. Og jeg var en stille dreng nede på bagerste række.
Men man behøver vel heller ikke sige så meget sådan i 16.
Nej, der er sådan lidt. Der kommer det til en eller også. Ja, ja.
Hvad var du blevet til, hvis ikke du blev F-16 pilot?
Ja, jeg ved det ikke. Altså hvis du... Den gang, der var jeg nok gået måske ingeniørvejen eller noget.
Ja.
Hvis det var i dag, med den udvikling, jeg har været igennem, så var jeg nok blevet noget helt andet. Så var jeg nok måske også... Så vi måske været kolleger, Jacob.
Ja, det kan
jeg. Med noget mentaltræning. Det er det, jeg brænder for nu.
Ja.
Det er at udvikle folk, jeg er også coach som så mange andre, men jeg taler med mange folk i forskellige sammenhænge og med henblik på at udvikle både dem og mig, og,
ja.
Og det er det, jeg brænder for nu. Så det var, dengang var jeg nok blevet ingeniør, skulle jeg vælge i dag, så var jeg blevet noget mentaltræner, en slags,
ja.
For det er det, jeg brænder for nu.
Ja.
Ja.
Er det vigtigt, som jægerpilot, er det det fysiske, er det det tekniske, eller er det mentale?
Der er mange ting i det. Altså, når du skal ind, så skal du bestå alle lægeprøverne. Og har du dårlig syn, så kommer du bare ikke ind. Nej. Så det er ligesom virkeligheden, som vi må acceptere, ikke også? Mm. Det fysiske, altså meget det kan du træne dig op til, men altså, det er et bund og grund det mentale. Mm. Jeg selv, i min tid som F-16, blev også været instruktør på F-16.
Ja.
Og der er dem, vi har omskolet, det er jo ikke alle, der klarer den.
Nej.
Og til sidst, så skulle der stå en anden opsummering på, hvorfor klarede den her person det ikke. Mm. Og mange gange var det manglende kapacitet, og det er jo et ret hårdt stempel at få.
Ja.
Du mangler kapacitet, fordi du ikke kan flyve F-16. Det er jo bare ikke tilfældet. Altså, vedkommende har jo mega mange kapaciteter.
Ja. Ja.
Det er jo bare ikke lige nok til at komme igennem F-16.
Så ja, det er en af de der 8 promille, som...
Præcis. Og jeg vil sige, at det er svært at flyve F-16, både ja og nej. Men udfordringen er hastigheden.
Mm.
Og alle ved selvfølgelig, at den flyver stærkt. Men det, der sker i cockpit, det skal bare gå stærkt.
Ja.
Når du er inde og angriber mål, så angriber du med 14-15 km i minuttet. Mm. Det vil sige, at jorden under dig, den suser væk.
Ja.
Når du møder fly i luften, du skal i kamp med, så er den indbyrdes hastighed på over 2.500 km i timen.
Ja.
Det vil sige, at det kan godt være, at flyet ligger langt væk nu. Om 2 minutter, så mødes vi bare. Og
ja.
så skal du have gennemgået en masse ting og sager op i dit hoved. Hvordan vil du gøre det? Mm. Så det der, en ting er at være smart og sætte sig ned og tænke hele dagen og sige, det er det, jeg gør.
Ja.
En anden ting er at være smart og gøre det lige nu. Mm. Så du skal være tilpas smart, men også tilpas hurtig.
Ja, ja. Så der er både noget, der er virkelig både noget fysisk og noget mentalt.
Ja, det er der ikke også. Det er jo egentlig, det er jo super.
Og en eller anden kombination af de to ting.
Det er jo super mental træning, ikke også? Ja. Og det kender du også, jeg ved, du dyrker kampsport. Mm. Og der er jo også hurtighed i det.
Ja, præcis.
Og alle de her ting, ikke også?
Så, og der gør noget, man ikke forventer.
Ja, præcis. Og det er jo det fede ved det, ikke?
Ja.
Det er jo der, træningen virkelig tager fart.
Men derunder, altså under din træning, og da du søgte ind og sådan noget, du har jo godt vidst, da du søgte ind, at der sådan statistisk set er mange, der falder fra.
Ja.
Eller bliver sorteret fra. Ja. Nok i virkeligheden mere bliver sorteret fra, end falder fra.
Ja.
Så havde du sådan en plan B?
Nej.
Vidste du, at nu skulle du
bruge DTU? Nej, og det er også en af de kæpheste, jeg har nu.
Ja.
Det er altså, omkring målsætningen. Hvis der er noget, vi virkelig brænder for, så mener jeg, så skal vi simpelthen rydde skrivebordet, og så kun gå efter det. Mm. Den der, jeg tænker selv, tanken, at hvis jeg dengang havde en plan B, hvilket jeg ikke havde, når man bliver kastet ud i store udfordringer, så på tidspunkt, så sidder du der om aftenen og tænker, puh, er det svært det her, og jeg skal til prøve i morgen, og er jeg god nok, og alle de her ting, så er det nemt at vælge sin plan B, fordi hvis jeg sad der og tænkte, jeg klarer ikke den her jævlebedøvelse, den er mega svær.
Ja.
Men jeg kunne jo bare melde fra, og så kunne jeg starte til foråret på DTU.
Ja.
Så er det ikke...
Så det derhjemme indtil da.
Præcis, så er det måske... Så slipper jeg for alle de problemer, jeg har lige nu, eller hvad skal man sige, udfordringer.
Ja.
Og så kan jeg gå min vej.
Ja.
Men så den her plan B, det er jo ikke... Det er måske mere nødgang. Mm. Altså en kattelem for at slippe væk.
Ja.
Og hvad så, når det bliver svært på DTU? Skal jeg så gå min vej igen? Så en af mine kæpheste er, at... at er der noget, vi brænder for, så skal vi være vedholdende og blive ved. Og så skal vi ikke kigge andre steder hen. Vi skal ikke zappe væk. Det er ikke sikkert, det lykkes. Men jeg vil hellere løbe ind og støde hovedet ind i muren.
Ja.
Og så sidde og kigge og få en ny plan A.
Ja.
End at få en plan B, der spænder ben på vej ind til muren.
Var der tidspunkter i løbet af uddannelsen, hvor du tænker, hvis du havde haft alt muligt andet, du gerne ville, hvis ikke det her det var lykket, var der så tidspunkter, hvor du var faldet fra?
Nej, altså det, der var op- og nedture på den uddannelse, og det er der. Og det er en del af uddannelsen.
Mm.
Det er simpelthen for at skabe robuste mennesker, at de trykker også en gang imellem. Men nej, jeg havde ikke tanken om, at jeg skulle droppe ud, og jeg havde slet ikke lysten til at gå.
Nej.
Det havde jeg på intet tidspunkt.
Nej. Heller ikke, hvis du havde haft en plan B, tror jeg.
Nej, det havde jeg ikke. Men jeg så jo andre, der faldt fra.
Ja.
Og det var måske på grund af det.
Ja, fordi de godt vidste, at de skulle.
Ja, men altså min målsætning var så hård, og jeg er sådan rimelig viljefast. Så jeg kunne se målet ud, troede jeg hele tiden. og det kunne jeg så til sidst i hvert fald.
Ja.
Så jeg gik efter det, og når det var hårdt, så måtte jeg bare så bedre til hinanden sammen og åde den.
Mm. Her i programmet interesserer vi os jo mest for alt det der mentale.
Ja.
Er der nogle måder, som I altså, træner I mentalt sådan på en bestemt måde, eller træner du mentalt på en bestemt måde?
Ja, altså det har udviklet sig gennem tiden, ikke også? Altså allerede på flyveskolen, der blev vi opfordret til, at når du skulle ud og flyve, så er du ude i noget fremmed, og så skal du prøve noget nyt, og det har du ikke prøvet før og sådan noget. Det kaldte chair flying, eller stoleflyvning.
Stoleflyvning?
Ja, og altså hvor du simpelthen siger, i morgen skal jeg ud og flyve den her tur, hvor jeg skal træne det her. Og så skal du forberede dig på det, og du har læst bøgerne, og så sætter du dig simpelthen. Og det kan foregå på mange måder. Nogle klistrede et cockpit op på væggen, de sad og kiggede på med en tegning af det. Andre sad og lukkede øjnene. Men i hvert fald samme princip.
Ja.
Du sidder og tænker på det, jeg skal. Og så siger du, okay, nu går jeg ud til flyet. Så går jeg rundt og flyet, der skal jeg huske at kigge på den her og på den her. Så sætter jeg mig op, og så... Så skal jeg sætte alle kontakterne rigtigt, og den der skal stå sådan, og den skal stå sådan. Og så siger jeg sådan her til min instruktør måske, eller jeg kalder det på radioen. Og så går du det hele igennem, step by step. Stille og roligt, og er der noget, du ikke lige kan huske, så kan du stoppe op. Så kan du lige tjekke op på det og sige, at det er sådan her, jeg skal gøre. Og så går det igennem, stille og roligt. Og det kan være en tur, at du skal ud og flyve en tur, som tager en time, men selve den her øvelse tager måske 2 timer, fordi du gjorde det stille og roligt.
Ja.
Og har du tid til det, så kan du gøre det igen senere.
Mm.
Og det vi gør, det er jo, at vi snyder vores hjerne lidt.
Ja.
Fordi så, den tror, den har oplevet det før. For det første er der noget proceduretræning i det, at sige, vi får tingene ind i en rigtig rækkefølge. Men hvis der sidder derude, hvor det hele er fremmed, og så er hjernen mere tryg. Mm. Den siger, det har jeg prøvet før det her. Det går, ja, at den ikke har det, men den har en fornemmelse af, at den har prøvet det.
Ja.
Og alt andet lige, så vil det, så det gå meget bedre.
Ja.
Og det er...
så vi kan det, bruge visualisering som,
præcis,
som et værktøj til.
Så det, der hedder tjærefløjring, det hedder jo visualisering.
Ja.
Og du kan bruge det i stort set alt. Skal du holde tale til dine forældres sølvbryllup, eller hvad du skal til,
ja,
så er det samme princip.
Og hvad er virkningerne sådan set for din stol? Altså, hvad er det? Hvad er fordelen
der
er både, ved at arbejde med visualisering?
Der er flere aspekter i det. Altså for først er det med hjernen, og så er det... Det der får mange til at snuble, det er jo nervøsitet. Det er den præcisionsangst, som ligger et eller andet sted i os alle sammen.
At man spænder op og begynder
og så, og så har du frygten for at fejle og alle de her ting, ikke også? Men den reflekterer tilbage, og du får en tryghed i det. For først, altså hvis vi skal holde den her tale til vores forældre, sølvbryllup, eller hvad vi skal til, så har vi jo øvet den igennem det her. Men du har også tænkt, når så står der, så kigger jeg ud over selskabet. Når du så står der rigtigt, så har du kigget ud over selskabet før.
Ja.
Så er du egentlig ikke forundret over, at de alle sammen kigger på dig. For det kunne godt slå dig, hvis du overhovedet ikke har tænkt tanken.
Mm.
Eller hvordan, nu bliver jeg helt stille, og gud, nu skal jeg sige noget. Alle de her ting, jeg gør også, dem får man ligesom luset lidt ud i. Så,
ja,
så du tager en stor del af nervøsiteten ud af det, som er det, der mange gange hæmmer os. Og så får du øvet det, og din hjerne bliver gearet i det, ikke også, og du får finpudset det. Så du opnår simpelthen noget... erfaring i det.
Noget erfaring i
det. Uden egentlig at have det.
Uden at have den.
Ja. Så det er glimrende til, hvis du virkelig skal præstere på et højt plan, eller du skal gøre noget nyt, noget der er usikker i, eller du kan afprøve nye metoder ind i dit hoved.
Ja. Så det er også sådan rent, altså sådan motor skills, altså hvad er det egentlig, jeg skal gøre?
Ja, det er det, fordi altså for eksempel i M16, der er jo mega mange knapper, både til højre og venstre hånd og sådan noget, ikke også? Og så kan du simpelthen sidde, og så kan du simpelthen sige, freeze, stop, hvor nu den knap sidder henne? Nå ja, det er min højre tommelfinger.
Ja.
Så trykker på det. Okay, stop. Så kører vi videre. Så der er også nogle basic skills i det. Simpelthen, hvordan gør vi nogle... Så det kan bredes ud i mange ting.
Så simpelthen dels noget med at lære,
ja,
men også noget med at have prøvet det før,
ja,
fordi så bliver man mindre nervøs.
Ja, der er nervøsiteten, ikke også? Der er indlæring i det, og noget erfaringsopbygning.
Ja.
Ja.
Man har faktisk... sad jeg lige tilfældigvis og læste op på i morges. Man har faktisk prøvet med golfspillere, sådan helt begynder, ja, med golf, har man faktisk prøvet sådan et forsøg, hvor man delte dem op i to. Nogen, der bare skulle lære at spille golf sådan rent fysisk,
ja,
og så nogen, som man lod se, altså ligge og visualisere golfsvinger.
Okay.
Det viste sig faktisk, at de blev væsentligt dygtigere og meget hurtigere.
Ja.
Dem, der bare så det for sig.
Jamen, præcis.
Fordi de i virkeligheden lærer, tror jeg, det hænger nok lidt sammen med det, de lærer at gøre det rigtigt, kan man sige, hvor dem, der træner 1000 golfsving, som begynder, de laver i virkeligheden cirka 999 fejlindlæringer, og måske en enkelt, der rammer.
Og dem, der har mentalt trænet, deres første skud, det er egentlig ikke deres første skud.
Nej, lige præcis. Og de 1000, de har trænet i hovedet, de var fuldstændig perfekte alle sammen. Og det har nok en vis effekt.
Ja, altså vores præstation sidder mellem ørerne.
Ja, det gør den.
Anderledes er det bare ikke.
Og det gælder også, når man flyver med 850
i høj grad. I høj grad.
Har du nogle eksempler på, hvor du ligesom har, altså hvor det har virket, altså hvor du sådan har kunne føle, at hold da kæft, det at jeg har haft det i hovedet, det har også en effekt på kroppen.
Jeg ved ikke nogle konkrete eksempler, men jeg er sikker på, at det bar meget godt igennem uddannelsen der, for en ting er at sidde og læse bogen om at flyve.
Mm.
En anden ting er, når du sidder deroppe og det er varmt, og du har hjelm på, og seletøjet strammer lidt, og G-påvirkningerne rammer dig, og det er slet ikke, som du troede, og det hele virler rundt, og alle de her ting.
Ja.
Så du kommer i den grad ud i et helt fremmed miljø.
Det er ikke en dejlig blød kontorstol.
Nej, det er ikke hjemme på din gældingsstol, hvor du kan sidde og drikke kaffe. Nej, fordi vi kommer ud i ekstreme situationer, og der skal den altså sidde oppe i hovedet på dig.
Ja. Hvis man så tager, fordi det er jo i virkeligheden træner til, det er jo helt banalt, eller ikke særlig banalt, men jo at flyve missioner.
Ja.
Og hvis vi tager sådan, du har selv været udsendt og fløjet missioner flere forskellige steder i verden.
Ja.
Kan du ikke prøve at tage os med, nu var jeg lige ved at sige ind i cockpittet, men det mener jeg faktisk ikke, men prøv at tage os med, hvad er det egentlig, der... Hvad er det egentlig, der foregår? Det er jo en ret stor sådan mental udfordring at flyve ind, og ja. Der er måske nogen, der skyder efter jer, og I skal selv skyde efter nogen, og sådan. Hvordan forbereder jeg?
Ja, du siger selv ordet forberedelse, og det er jo en mega stor del af det. Og sagen er, når vi... Altså første gang blev udsendt noget til Balkan i for mange år siden. Mm. Og dem, man vælger at sende ud, det er dem, der er bedst trænet. Det vil sige, det er dem, der er bedst forberedt. Og der var jeg så iblandt dem. Det vil sige, din træning er din basic træning er på plads. Altså du kan alle de ting, du skal. Så kommer du ud i et andet miljø, bo et andet sted og opererer under andre vilkår. Og det, der så er i det, det er, at når nu krigen kører, så ved man på forhånd, altså man læser op på en masse ting, regler omkring det, området og kigger på kort og alle de ting, så du får en masse grundlæggende på plads. Men lad os sige, at dig og mig, Jacob, vi skal flyve en tur i morgen. Mm. Der kører sådan en langtidsplanlægning, så vi ved, at i morgen der kommer en mission, og vi skal ud og gøre det her. Det kan være, at vi skal beskytte nogle folk på jorden, eller lad os sige, at det er missionen. Mm. Så ved vi det, at det skal vi i morgen. Det vi så kører med, det er sådan lidt et koncept, som vi kaldte missionsboblen. Ja. Og det vil sige, at vi laver en masse ting. Også selvom vi er udsendt, så er der også sådan nogle logistiske ting, vi skal. Og vores udstyr skal passes lidt, og der er lidt papir engang imellem, der skal ordnes. Men lad os sige, at vi to skal flyve en tur i morgen.
Ja.
Så lukker boblen omkring os og siger, at nu er det det, vi gør. Nu skal vi ikke lave noget, der ikke er vigtigt. Vi skal prioritere det rigtige. Og det er missionen i morgen. Det er ligesom core business. Hvis du tager et firma, core business er det, der er vigtigt, og det er det, vi skal.
Ja.
Så nu skal vi flyve en tur i morgen. Så nu gør vi ikke andet. Nu går vi sådan, og så begynder vi at kigge på det. Få et overblik, og så begynder vi at arbejde med det. Og vi skal have nogle eksperter på banen. Vi skal have nogle forretningsfolk og nogle mission planners og noget henover til at hjælpe os med nogle forskellige ting. Der skal regnes ting ud, brændstof og flyvetid, og hvor skal vi hen, og en masse data, der skal puttes ind i flyet. Og så har vi simpelthen sådan en tidsskema, vi kører efter. Hvor det hele er lagt ind. Der er planlægning, der er også, vi skal have noget at spise.
Ja.
Vi skal brief turen til sidst, og vi skal faktisk også på toilettet, og alle de her ting, ikke også?
Ja.
Og den ruller vi ud, den tidsplan, så vi tager ved i morgen kl. 11, for eksempel, tager vi afsted. Så kan vi regne bagud og sige, hvornår skal vi gøre hvad? Det gør mange ting. For det første, så giver det os tid til de ting, vi skal. Det er en god forberedelse. Så giver det også en tryghed for at sige, jeg skal ikke sidde og være urolig for at få noget at spise i turen. Kan jeg noget at spise? Ja. Jeg ved, da jeg er lagt ind,
så
giver mig en tryghed i det også. Og jeg betragter det som sådan en trakt, at vi bevæger os i. Når der er lang tid til missionen, så kan vi godt, så arbejder vi med de ting, vi nu sådan lige synes.
Ja.
Men så bliver det mere og mere struktureret, som vi nærmer os. Og så garanterer jeg for, i morgen kl. 10:55, når vi skal afsted, så er vi to meget fokuseret, for vi er ikke blevet forstyrret. Og det er nemlig hele konceptet her, med at holde fokus, det er ikke at blive forstyrret.
Ja.
Det vil sige, vi skal ikke forstyrres udefra. Fordi alle de andre ved godt, at vi to har missionen. De skal ikke komme til os, medmindre det er noget med missionen at gøre. Og vi skal ikke forstyrre os selv. Vi skal ikke lige rende ud og tjekke Facebook, eller ringe til banken, eller nogle ting. Det gør vi bare ikke.
Så det har i virkeligheden både med jer at gøre, den her missionsboble, som du taler om, men det er faktisk også en organisatorisk ting. Altså de andre på basen ved også godt, at de ikke skal forstyrre jer.
Ja, præcis. Det er en tovejs ting, den her. Det er også to... der bestemmer farten her.
Ja.
Selv vores chef må ikke komme og sige, nu skal vi lige huske sådan. Nej, det skal vi ikke. Han må kun sige noget, hvis det er noget med missionen at gøre, og hvis vi giver lov.
Husk at indlevere rejseafregningen.
Ja, lige præcis. Alle de der ting, som man kan snuble over undervejs, som forstyrrer os, og alle bliver forstyrret i deres arbejde, og det bryder det der fokus.
Ja.
Og bliver du brugt det fokus, så tager det lidt tid at komme tilbage. Og det er tid, vi ikke har, fordi vi har en hård tid i morgen, og den skal bare overholdes.
Så for cirka sådan 24 timer, før I skal flyve mission, så har I i virkeligheden kun et...
Ja, det kan variere lidt afhængig af kompleksiteten, ikke også? Men i princippet,
så er det kun det, I
fokuserer
på. Ja, så svarer det, på mail eller tager til...
Nej, det gør vi ikke. Og det er en indfasning til missionen.
Ja.
Det vil sige, i morgen, når vi går ud, så er vores hoved tømt for alt andet.
Ja.
Den missionen er det hele.
Ja.
Og det hjælper os igennem hele missionen, fordi så er der ikke lige... Fordi hvis nu banken ringer og siger, at der var et eller andet.
Ja,
den kan du tage med ud i flyet og sige, jeg skal også lige huske at ringe til banken, og er det alvorligt, og hvordan er det. Så når vi kommer ud i flyet, så er vores hoveder tømt for alt andet. Og det hjælper os gennem de lange missioner, for nogle gange så flyver vi måske 8 timer.
Ja.
Og det er altså lang tid at holde fokus.
Ja.
Et fokus, som skal holdes, for vi er inde i områder, hvor, som du selv sagde, folk kan skyde på os. De ting, vi laver, har store konsekvenser.
Ja.
De pauser, vi har, det er, når vi er ude af lufttanke, Og der holder du, skal du ikke holde pause, så kan det ikke gå galt, ikke?
Ja.
Så det er sådan lidt fiktiv pause. Det er bare, nu kan du ikke blive skudt på dig, nu skal du bare lufttanke i stedet for.
Ja, ja. Nu er det bare noget andet.
Så du er rigtig meget på i rigtig lang tid.
Er det sådan en, altså når I træder ind i missionsboblen,
ja,
så går der en eller anden periode, og så siger du, så er I fuldstændig sådan fokuseret.
Ja.
Er det sådan en proces, hvor man sådan stille og roligt kommer ind i det, eller er du sådan fuldt fokuseret lige så snart du træder ind?
Nej, det er sådan, nu mødes vi og siger, det kan være, at jeg får papirerne først, så siger jeg, Jacob, det er også i morgen. Mm. Og så kan vi måske lige gå hen til et kort og sige, det her er i området, vi skal være, ikke også? Og det vil jo tage, 3 kvarter at flyve derhen, og på vejen skal vi lige tanke herover, og så får vi sådan de helt store rammer.
Ja.
Og så laver vi en plan og siger, det går vi lige i gang med. Hvis du gør det, så gør jeg det. Og det er den her, vi to er teamet.
Ja.
Så derfor, og mange gange har vi også defineret på forhånd, hvis jeg er missionsfører på den her, hvad er mine opgaver? Du er så min wingman, eller nummer 2. Mm. Hvad er dine opgaver?
Ja.
Det vil sige, uden at snakke så meget om det, så kan vi gå i gang med de ting, vi skal. Og det gør jo rigtig mange ting. Og det, der er det mest solide i det, vi laver her, det, der bærer meget det, vi laver i vores verden, det er tillid imellem os. Fordi at når jeg flyver med dig, så vi kender hinanden, og det gør vi så også her, men vi kender jo hinanden, og vi er trænet sammen og måske uddannet sammen. Og når vi så går i gang, så går vi i gang med at være vores. Og tillid, det er jo, at jeg behøver ikke at rende og kontrollere dig.
Mm.
Jeg skal ikke komme rende hver 5 minutter og sige, Jacob, har du husket det?
Ja.
For det første, du synes sikkert, det er mega irriterende.
Mm.
Og for det andet, hvad laver jeg, når jeg kontrollerer dig? Jeg laver ikke noget. Mm. Jeg kontrollerer dig. Jeg skal lave det, jeg skal lave. Og vi har begge så travlt. Tillid er noget, vi arbejder med til daglig. Bare på en helt normal mission. Det kan være en helt normal onsdag, hvor vi måske er ude at træne 12 fly i Nordsøen. Og så kommer vi hjem, og så er det dårligt vejr.
Mm.
Det er så lang tid at lande fly i dårligt vejr, fordi der er nogle proceduremæssige indflyvninger, man skal lave. Men så gør vi det, at så parer vi op 2 og 2, og så lander vi i formation. Det vil sige, så er der pludselig kun 6 elementer, der skal landes.
Ja.
Og det siger, at jeg kan tage dig ind på min vinge, og det mener vi meget konkret. Du hænger 1 meter fra mig, ude på siden, og så tager jeg dig ned og lander os begge 2.
Ja.
Du har fuld tillid til, at det kan jeg gøre.
Mm.
Det kan også være omvendt, jeg kan også lande på din vinge.
Ja.
Og sagen er faktisk, at hvis jeg ødelægger den landing her, så slår jeg os begge 2 ihjel.
Ja.
Så det der tillidskoncept, det er ekstremt vigtigt for os. Og det er det også, når vi går i krig selvfølgelig. Fordi når jeg ved, du laver dit, og jeg laver mit, også når vi er ude på missionen, så har vi også, afhængig af hvilken rolle vi flyver, forskellige opgaver i cockpittene. Men jeg ved, du gør dit, og det skal ikke være, det kan også være en forstyrrelse. Hvis jeg hele tiden sidder og tænker, har Jacob nu husket det, eller har nu det, det forstyrrer mit flow.
Ja.
Så vi skal have fuld tillid til hinanden, og så gør vi det, vi skal gøre.
Og det er selvfølgelig en tillid, I opbygger over lang tid.
Over meget, meget lang tid.
Så mange F-16-piloter, I har hinanden at kende og er uddannet sammen.
Ja, som sagt, jeg har også været instruktør, og en ting, vi kigger på, altså vi kigger på mange ting, altså vi skal selvfølgelig se, kan de flyve de mennesker her, og kan de det, de skal.
Ja.
Men noget af det, vi i høj grad kigger på, det var altså, social skills.
Ja.
Hvordan agerer de i gruppen?
Ja.
Fordi vi skal på udsendelse bo tæt sammen og flyve sammen. Mm. Så derfor interne gniderier, det går ikke.
Nej.
Folk vi ikke stoler på, det går bare ikke.
Mm.
Så det er simpelthen, det er paramount i det, vi laver.
Hvordan opbygger I det? Altså, er det noget, man kan lære, eller er det noget, man har?
Det er nok en kombination.
Ja.
Altså, vi er også udvalgt af psykologer, så de har nok kigget ind. Noget på det også.
Det kunne man forestille sig.
Men jeg kan også sige, at igennem vores uddannelse, der er mange facetter. Der er også meget overlevelsestræning.
Mm.
Og det kunne være, at vi to har været på vinteroverlevelse sammen. Så har vi sovet i snehul sammen. Eller vi har måske endda sovet i ske ude i en skov, fordi vi frøs.
Ja.
Og det er jo også en måde at lære hinanden at kende på.
Det kan man sige.
så alle de der ting, vi blev slæbt igennem, ørkenoverlevelse eller hvad som helst, eller bare pilot training i USA.
Ja.
Al forskning viser, jo mere vi er sammen med folk, jo mere kan vi lide dem, og jo mere tillid får vi til dem. Og det er, man kan sige, ved siden af den formelle uddannelse, så opbygger du den der søjle af tillid og sammenhold.
Ja.
Og det er den, vi trækker på, når det virkelig, virkelig gælder.
Ja.
For eksempel i krig.
Ja. Hvor vigtig er missionsboblen for jer?
Den er meget vigtig. Altså folk, vi er jo alle som individer, vi kører nok lidt forskelligt. Nogle kører den måske meget hårdt og siger, jeg vil bare ikke forstyrres.
Ja.
Andre er lidt mere loose i det. Og jeg kan også mærke, efterhånden, som jeg har fløjet mange kampmissioner, så blev det også mere loose.
Okay.
Men de første, der er du helt op på tæerne.
Ja.
Og der skal den sidde der, ikke også? Så det er også en erfaringsopbygning.
Mm.
Men som koncept er den meget vigtig.
Ja.
Og jeg mener også, at den kan bredes ud til alle andre. At sige, det der med forstyrrelser, det er noget giftigt noget.
Ja.
Forstyrrer vi os selv? Ja, det gør vi, fordi så tjekker vi mails, og så biber telefonen eller et eller andet.
Ja.
Det bryder vores der hver dag. Forstyrrer vi vores kolleger? Ja, det gør vi også. For det er jo nemt lige at gå ind til Bente inde på administrationskontoret og spørge om det der.
Ja, ja, ja.
Men så bryder vi jo hendes fokus.
Ja.
Det kan godt være, at jeg kom hurtigt videre, men det gør hun så måske ikke. Så vi skal, der er også noget med, hvordan agerer vi sammen.
Så hvis man har noget vigtigt på en arbejdsplads, så er det i virkeligheden et koncept, man kunne tage. Og sige, nu kører vi med en eller anden form for missionsboble, når vi laver en stor præsentation. Eller
præcis, altså, og igen, for os er core business at flyve missioner.
Ja, for andre er det...
Der er det noget andet.
Salg, eller,
og, ja, men vi kører også en drift, ikke også? Der er også, som du selv sagde, der er noget regnskabsbilag, og der er noget arbejdstid, og der er noget bestilling af papir, og nu er printeren stoppet. Og,
så også mails, der skal besvare.
Ja, præcis. Og det er ligesom driften, ikke også?
Ja.
Men når den store kunde nu ringer og siger, på fredag, der skal jeg bare have det her produkt. Så må vi smide, hvad vi har i hænderne. Og så kan vi så kan chefen pege på dig og mig og to mere og sige, ja, fire, den opgave har I, afsted det går.
Mm.
Den er mega vigtig for os. Fordi, altså, det er jo der, vi tjener pengene.
Ja.
Det er jo core business.
Ja.
Så smider vi også fire måske, alt hvad vi har i hænderne. Og så koncentrerer vi os om det her. Og så skal vi altså ikke forstyrres. Fordi fredag, det er lige om lidt. Opgaven er mega stor.
Og der tror jeg faktisk ofte, at organisationer overlader det der med fokus til individerne. Altså, hvor det jeg i virkeligheden tænker fungerer rigtig godt hos jer, det er, at der er sådan en organisatorisk forståelse for, at når I er på mission, også det er 24 timer før, eller 16 timer, eller hvor mange timer det nu er før, at så er der sådan en organisatorisk forståelse for, at man heller ikke forstyrrer.
Ja.
For ofte det er det, der faktisk sker i virksomheder, at det kan godt være, at jeg er ret god til at fokusere, men hvis min kollega forstyrrer mig, så kan det egentlig være lige meget.
Ja, det giver du fuldstændig ret i. Og det her, det er jo ikke raketvidenskab. Det er jo et simpelt ord som prioritering.
Ja, det kan man sige.
Ikke? Hvad er vigtigt lige nu? Og vi skal lave det, der er vigtigt, når det er vigtigt.
Ja.
Og igen, jeg mener også, det er jo det er både individets opgave, men det er også organisationen, og især chefen. Og der er mange dårlige chefer derude, og en dårlig chef går jo bare forbi de skrivebord og smider endnu en sag og siger, Jakob, den her, den er altså vigtig, den skal du også lige tage.
Mm.
Dit umiddelbare spørgsmål burde jo være, hvad er det så, jeg ikke skal lave?
Ja.
Fordi vi, altså, én ting har prioritet. Det er ikke alting, der har først prioritet. Fordi så er det, vi kikser i det, ikke også? Ja. Men har vi den organisatoriske forståelse for, at hvad er core business? Mm. Hvad er vigtigt lige nu? Og hvad kan vente? Så vil vi få en helt anden rangering af opgaverne. Og sige, den her store kunde, der ringer med opgaven på fredag, den er bare mega vigtigt.
Ja.
Og så alt det, der ikke er vigtigt, det må vi bare skubbe ud. Eller nogle andre må tage sig af det. Så vi laver en forskydning af arbejdsopgaver.
Og det er jo lidt det, man i sport kalder på hold at spille hinanden god, men i virkeligheden her meget ved ikke at forstyrre dem, som og kun hjælpe dem, der er på en mission.
Jamen lige nøjde.
De skal være fokus.
Lige nøjde, fordi i overmorgen, der er det ikke os to, der skal flyve. Der er det to af vores kolleger.
Mm.
Og så i overmorgen, så tager vi deres opgaver. Hvis der er noget, vi kan gøre for dem, så gør vi det, ligesom de ligesom passer vores opgaver, mens vi flyver missionen.
Ja.
Ja.
Men det kræver vel også, at man er fuldstændig skarp på, hvad det er, der er ens eksistensberettigelse som organisation. Altså, man kunne jo godt, nu har jeg jo selv indimellem arbejdet lidt med forsvaret, og nogle steder i forsvaret kan det jo godt sådan... Kan fokus jo godt defilere lidt over til, at det, der egentlig er vigtigt, det er at få sørget for budgetterne.
Men ligesom alle andre organisationer.
Og sådan noget, hvor man kan sige, det er ret vigtigt, at man så også rent faktisk ved, hvad det er, der giver værdi, så man ikke laver missions bobler på ting, som ikke har betydning.
Ja, og igen, nogle gange hjælper det at vende tingene lidt på hovedet, og så kan vi tænke konsekvenser. Mm. Hvad sker der, hvis vi ikke prioriterer det her? Og hvad sker der, hvis vi går uforberedt ud til en mission? I sidste ende kan det være, at en af os simpelthen dør, og det er jo meget håndgribeligt. Mm. I mange organisationer, der er konsekvenser måske ikke usynlige, men de er bare svære at se.
Ja.
Det kan være tab.
Det kommer på lidt længere sigt.
Ja, det kommer så først på sigt.
Ja.
Men lad os sige, en bank, der taber 100.000, så vil de sige, at det var da godt nok ærgerligt.
Ja.
Konsekvensen er et eller andet sted usynlig. Mm. I vores verden er det meget konkret, og derfor bliver det pludselig meget nemt at forholde sig til.
Ja.
Fordi vi ønsker ikke den her konsekvens. Hvor i andre organisationer siger, at det betyder nok ikke noget.
Så for en anden organisation er det måske lidt mere, der er måske lidt mere arbejde med at finde ud af, hvad det egentlig er, der er missionen.
Ja, kerneopgaven.
Hvad det er, vi skal fokusere på.
Ja, og man kan sige i vores eksempel med storkunden til på fredag, hvad sker der, hvis vi ikke leverer et ordentligt produkt?
Ja.
Så kan det være, at vi mister storkunden. Og hvad betyder det? Det betyder en mindre indkomst til firmaet, så skal vi måske afskedige nogle personer.
Ja.
Og det er jo konsekvensen lige pludselig. Så du har ret. Core business, det er det, vi laver.
Ja. Og for jer er det missioner.
Ja.
Hvad er egentlig det farligste, der kan ske på sådan en mission? For jer?
Altså vi opererer både med, altså vi har en plan, og vi har også backup planer. Nu vi snakker ingen plan B, men det er på de store mål og sådan noget. Men
ja.
På vores missioner her, så ved vi godt.
Vi godt have en backup
plan. Ja, det har vi, og det altså det bunder i forberedelse. Forberedelse er simpelthen nøglen til succes. Vi skal også have, lad os sige, vi skal ud og tanke et sted. Vi kommer derud, tankeren er gået i stykker og er flået hjem. Så skal vi altså have en anden plan. Så kan det ikke være, så skal vi ikke begge to springe ud og sige, det var godt nok ærgerligt.
Mm.
Så vi forbereder os på det ukendte, kan man sige. Og vi forbereder os også på, hvad hvis du får motorproblemer med det hele.
Ja.
Hvad gør vi så? Mm. Så den største fare, vi har, det er, at vi simpelthen ikke har forberedt os godt nok.
Ja, på det, der eventuelt kan ske.
Ja.
Ja.
At vi simpelthen har overset noget. Men derfor kører vi meget med procedurer. Vi har bøger for, hvordan vi gennemfører missionerne, men vi forbereder os.
Ja.
Og derfor er det vigtigt, at vi afsætter den tid, vi skal. Og det kunne nemlig være, at hvis vi i forberedelsesfasen bliver afbrudt.
Ja.
Og der går lige, nu kommer forsvarsministeren på besøg.
Ja.
Ned til lejren, og vi skal alle sammen ud og hylde på ham.
Mm.
Selvom vi skal flyve mission i morgen. Så går der måske en halv time med det.
Ja.
Så er vi en halv time bagud.
Ja.
Så det er, at nu var der ministerbesøg. Det kan altså få vores mission til at kultegle lidt, fordi vi måske kommer ud dårligt forberedt.
Så det er virkelig en forberedelsen? Altså det er, fordi man, altså når man sådan er lægmand ud i det, så vil man forestille sig, at det var fjenden og den farligste.
Ja, men vi forbereder os jo på fjenden.
Ja.
Så, og vi ved, hvad vi skal simpelthen kigge i vores erfaring. Hvad kan de? Hvad gør de? Hvad tænker vi, de gør?
Mm.
Og så agerer jeg i forhold til det.
Sker der aldrig noget fuldstændig uventet? For er I så godt forberedt? Så,
Nej, det er vi ikke. Og meget det, vi træner, det er nemlig også at spænde ben for hinanden. I vores daglige træning, der sætter vi jo op og siger, nu skal vi flyve med de andre her. Og så giver vi dem faktisk frie rammer.
Okay.
I må gøre, hvad I vil.
Ja.
Og så prøver de også at lave nummer med os, for det er der, at den gode træning kommer ind.
Mm-hmm.
Og det kan vi også se på de store kurser. De presser os på tid, og de presser på det, og så tager de røven på os en gang imellem. Og det er jo der leadership kommer ind, og det er jo det, vi træner.
Mm.
For ellers, hvis vi bare kunne kigge i bøgerne, så kunne du have en administrator til at sidde og gøre det hele. Du skal være forberedt på noget. Og de eksempler, jeg har, hvor jeg har været ude i, altså hvor det virkelig sådan har givet mig noget sved på panden, det er jo når de her uforudsete hændelser, altså vi ved, de sker, vi ved, de kan ske, men når de så kommer i rækkefølge, det her, okay, det gik ikke som planlagt, men det næste gik heller ikke som planlagt. Præcis.
Ja.
Så er det jo, at vi skal til at tjene vores løn for alvor.
Ja.
Og det sker jo.
Mm. Og får lidt mere sved på banden,
præcis, ikke også?
Man normalt gør.
Ja, præcis. Så er det, ikke også? Jeg selv var ude for at skulle ud og tanke, og så var tankeren der ikke, og den næste tanker var det faktisk heller ikke. Og så begynder dominobrikken sådan lige så stille og begynder at rulle, ikke også?
Ja.
Men altså, så...
Hvad griber man så tilbage til?
Altså, altså, jeg har det sådan med alt det her. Vi ønsker altid at præstere på et vældig højt plan. Og kan vi ikke det, så må vi drosle ned for ambitionerne. og til sidst så går vi helt tilbage i overlevelses.
Og lad os sige, har I sådan en plan F, G, H?
Ja, altså så går vi længere og længere ned, ikke også?
Nu flyver vi bare hjem.
Ja, ja, det har vi jo i princippet, ikke også? Og altså i sidste ende, så kan det være, at man skal springe ud af et fly i det mest sikre område, du kan finde.
Ja.
Hvis, lad os sige, alle tankerne er gået i stykker, og det hele er noget lort, og du kan ikke nå hjem, så vil du flyve sted hen og sige, ja, så må jeg springe ud her. Ja. Det er nok det bedste sted at springe ud. Og det er helt nede på overlevelsesplan.
Ja, det er virkelig sådan en beslutning, som hvor det er... At man står med to valg, hvor den ene er virkelig dårlig, og den anden er rigtig dårlig.
Ja.
Hvordan træffer man den slags beslutning? Hvordan lærer man det?
Ved at komme ud i ekstremerne, hvad vi også gør både på overlevelsestræning, når du ligger oppe i din snehule der for syvende dag,
og
alle de ting der, så lærer du at tage de svære...
Skal jeg gå ud for at fryse, eller skal jeg tisse i bukserne? Ja, og varme lidt?
Ja, alle de ting, ikke også? Så det er træning. Det er træning, og vi skal træne alle sammen.
Ja.
Og mange virksomheder kan jo også spørge sig selv... Træner vi?
Ja.
Træner vi det her uventede? Mm. Og mange vil nok sige, at vi ikke er til at træne, men man kan også spørge, har I råd til at lade være?
Til at lade være med at træne.
Hvad kan også de fejl, I laver, fordi I ikke træner?
Ja. Er det der nok mange virksomheder, som glemmer?
Det synes jeg. Og der er vi tilbage til noget som mental træning.
Mm.
Hvor meget ressourcer putter virksomhederne i deres personale på træning, på kurser? Og når de så sender dem på kurser, er det de rigtige kurser?
Ja.
Hvad laver folk? Hvad er deres core business?
Sidder de med, i virkeligheden, når de kommer hjem?
Sidder de med beslutninger? Og har du nogen, der sidder med beslutninger, så kan det rigtig godt svare sig at tage dem ud og prøve at træne dem i noget af det her. Også på det uventede og alle de her ting.
Ja.
Øge tempoet, presse dem lidt, hvad så?
Ja. Her, inden vi slutter, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, Hvis du kun måtte vælge sådan én kompetence, hvad er så det allervigtigste for at blive en succes som Jablu?
Det er målsætning.
Målsætning?
Ja, det er det. For på målsætning, der hænger så også prioriteringen.
Ja.
Og sige, nu vil jeg det her, det er det, jeg går efter. Så vil du også prioritere, så må du også vælge noget fra.
Mm.
Og sige, at okay, hvis jeg vil være jægerpilot, det kræver, at jeg skal have en uddannelse i udlandet. Det koster alt måske lidt på familiefronten.
Ja.
Så kan det være det. Altså, man siger, så er det måske det, der er prisen. Der er altid en pris for noget.
Ja.
Og det er den prioritering, du må tage.
Så det handler om målsætningen, men i virkeligheden også at have tænkt målsætningen godt nok igennem til at vide, at det rent faktisk er det, man gerne vil.
Ja, hold det op mod konsekvenserne.
Ja. Altså så det er klassiske spørgsmål på 1-10. Fra 1-10, hvor meget vil du det så?
Præcis.
Ja.
Præcis. For... Godt kaster du ud i uddannelsen, og pludselig kommer i tanke om, puha, det har også nogle konsekvenser.
Mm.
Det vil jo tage dit fokus væk fra uddannelsen, og så vil du måske vakle lidt i troen.
Yeah.
Og det vil gå ud over din performance.
Yeah.
Og så bliver du måske smidt ud.
Yeah.
Uden at egentlig at ville det.
Og der er måske mange, som tænker, ja, det her det er virkelig, virkelig committed på. Og så går det op for dem, at det er de måske i virkeligheden ikke. Jeg kom faktisk selv til at tænke på det her lige før weekenden, hvor Niklas Landin, målmanden på landsholdet, jo rent faktisk, håndboldlandsholdet, jo rent faktisk tilsyneladende ville det til et tital det der med at spille håndbold, fordi han valgte at gå glip af sin af en fødsel, af sit eget barn, for at spille håndbold. Var det så meget, du gerne ville være jægerpilot?
Ja, det var det.
Ja.
Det var det. Jeg ville det rigtig, rigtig gerne.
rigtig gerne. Og så må børnene komme til senere.
Ja, nu var jeg heldigvis også så ung, så der var ikke...
så det er ikke bare et problem
i sig selv. Nej.
Men du var faktisk parat til at sætte vigtige ting til side
det var jeg. Og der er vi over i Vilje. Og nu har jeg også arbejdet sammen med Frømandskorpset. Og de siger også, det du kommer igennem på, det er Viljen.
Ja.
Og den bunder, det er jo... Den tager udgangspunkt i målsætning og prioritering og alle de her ting. Det er viljen, du vinder på, og det kender du også fra kampsport.
Ja.
Hvis du vil vinde, så er du et langt stykke.
Ja, så er man nødt til at ville det,
ja.
For ellers så taber man helt sikkert.
Præcis. Ja. Så viljen, det driver dig.
Okay. Så målsætninger som noget af det rigtig vigtige.
Ja.
Jeg synes, at der er rigtig mange ting at tage med. Altså, så det er rigtig interessant det her omkring ingen plan B. Ja. I hvert fald på de store målsætninger. Og så ved jeg jo så også, at du til gengæld er virkelig, virkelig metodisk, når du planlægger i virkeligheden.
Ja.
Men på de store målsætninger i virkeligheden ikke at have nogen plan B. Jeg tror faktisk også, der er rigtig mange, der vil kunne bruge sådan i organisationer, vil kunne bruge tankerne om missionsboblen.
Det håber jeg. Ja. Find ud af, hvad er vigtigt, og så sætte ind på det.
Og det er faktisk, altså hvis man har lyst, så er det jo muligt at høre endnu mere til dig, fordi Søren holder foredrag.
Ja, det gør jeg.
Om det her, også om hele, det er faktisk en rigtig spændende historie, som vi kun lige berørte ganske lidt, men om hele det her med at blive jagerpilot og komme fra at være en lille forsigtig dreng til at være jagerpilot.
Ja, altså min budskab er bundet jo i mine egne erfaringer. Og det starter jo helt tilbage fra, at jeg så den F-16 op i luften.
Det er jo det.
Og til, jeg fløj krigsmissioner. Ja. Måske i selv samme fly, jeg så dengang.
Og hvor er det, hvor finder man dig?
Jeg har en hjemmeside, der hedder motivationsforedrag.dk.
Og der kan man...
der kan man se, hvad jeg laver, ikke også? Ja. Hvad jeg cirkulerer omkring. Ja. Der er også en blog, hvor der kommer forskellige emner på banen. Blandt andet plan B, hvor jeg uddyber den, hvis folk vil høre mere om den.
Fantastisk. Jamen, jeg kan kun herfra opfordre til, at man går ind og kigger på motivationsforedrag.dk og linker op med Søren alle de der forskellige steder, som man kan det nu om dagen, Facebook og ja. LinkedIn og sådan noget. Det er rigtig, rigtig interessant at høre om den del. Og så vil jeg egentlig bare slutte af med at sige, tænk dig rigtig godt om. Det kan være, at det du tænker bliver til virkelighed.
Præcis.
Du har lyttet til Empowermind Podcast. Programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar.